Ben, bos días a todo o mundo, graciñas tamén por estaredes aquí. Pois desde o Sindicato Labrego Galego, a parte de, bueno, pois o resumo de os puntos centrais, non, da xuntanza que xa fixeron os meus compañeiros tanto de Xóvenes Agricultores como de Unións Agrarias, para o Sindicato Labrego Galego eu quería destacar que agás das outras cuestións que xa están aquí ditas, é fundamental no día de hoxe o compromiso que o propio presidente do Goberno Galego adquiriu con nós, que as organizacións agrarias, para abordaremos na presidencia, ademais, en este momento crucial dentro de todo o Estado, non? No que se está abordando a reforma da política agraria común, a reforma da política, ademais, bueno, pues que fai posible ou non que teñamos explotacións vivas no noso país, que teñamos explotacións que poidan vivir do seu traballo no noso país e tamén que poidamos ter alimentos no noso país. Ese compromiso do presidente para elaboraremos e teremos unha posición como país para defenderemos o agro galego, para defenderemos que teñamos rentas dignas a través precisamente deses cambios normativos necesarios, imprescindibles para poderemos vivir do noso traballo e que, polo tanto, quedou comprometido a que, bueno, pues, traballaríamos conxuntamente para poder elaboralo e trasladalo, en primeiro lugar, ao Goberno do Estado e, en segundo lugar, ás instancias europeas desde esa posición como país. A mí pareceme que é a cuestión central que, desde logo, nos parece ben importante, bueno, pues, a trascendencia que isto pode ter e tamén esta posición que se pode desde aquí sacar como Goberno, como conxunto e como, ademais, conxunto do sector agrogandeiro. Polo demais, bueno, as demais cuestións xa as comentaron os meus compañeros, os outros temas, que, por suposto, son ben importantes tamén desde o punto de vista do Sindicato Labrego Galego, pero por non repetirme, pois son bueno, pois as que xa aquí están ditas, non? Para nosa cuestión central é esa e nese sentido o ánimo tamén de colaboración absoluta do Sindicato Labrego Galego, por suposto, porque, bueno, pois é unha cuestión de país o que neste momento está en xogo, ademais, non?